Әуе толқында азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Қытай Қазақстанға 10 миллион беріп, Маңғыстау мұнайгаздың үлесін алмақ.
Аса бір қорқудың қажеті жоқ, өйткені біз Қытаймен аймақтық қауіпсіздік шараларына қатысты мына Шанхай ынтымақтастық ұйымының мүшесіміз.
Шаңырақ оқиғасына қатысып 18 жылға бас бостандығынан айырылған Арон Атабек өз ісіне өкінбейтіндігін айтады. Қазақстанда ақпараттық коммуникациялық мәселесі туралы заң жобасы төңірегіндегі дау әлі толастар емес.
Біз айтамыз, жарайды, мына экстремизмге қарсы, терроризмге қарсы, балалық порнография дейді. Біз оған қарсымыз, бірақ соған бәрін қосып, бәрін де нетейін деп отыр.
Өтіп бара жатқан апта барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытай Халық Республикасына ресми сапармен барды. Қытайға мемлекет басшысы Ху Цзиньтаоның шақыруымен барған Қазақстан Республикасының президенті сапар аясында жыл сайын өтетін БУА Азиялық форумының жұмыстарына қатысты. Сондай-ақ, екі ел басшылары арасында серіктестіктің әртүрлі салаларына қатысты екі жақты құжаттарға қол қойылды. Сондай келісімдердің бірі негізінде Қытай Қазақстанға несие ретінде 10 миллиард доллар беретін болды. Есесіне Маңғыстау мұнайгаздың жартысын Осыған дейін елдегі Азат партиясы аталмыш келісімге қол қойылса, республиканың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төнуі мүмкін деп мәлімдеме жасаған еді. Десе де, сарапшылар бұл тұрғыда асығыс пікір айтуға болмайтындығын ескертеді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Нұрсұлтан Назарбаев пен Ху Цзиньтаоның кездесуінде Қазақстанға 10 миллиард доллар көлемінде ақша бөлу туралы келісімге қол жеткізілді. Оның жартысы мұнай-газ саласына бағытталатын болады. Атап айтқанда, Қытай Маңғыстау мұнай-газдың бір бөлігіне ие болады деп хабарлады жұма күні Қазақстан бүгін агенттігі. Хабар агенттігіне сілтеме жасап, 5 миллиард долларды Маңғыстау мұнайгаздың акционерлік қоғамын қаржыландыруға Бейнеу Бозай, Ақбұлақ Шымкент жобасына қаржы бөлуге жұмсалады. Бұл ішкі нарық пен Қазақстанның оңтүстік аймақтарын газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жоба стратегиялық маңызды, деді Қазмұнайгаз басшысы Қайыргелді Қабылдин. Алаған қолын берген демекші саясаттанушы Досым Сәтбаев Қытайдың Қазақстанға тегін қаржылай көмек бермегенін алға тартады.
Естественно, Китай ничего не делает бесплатно.
Әрине, Қытай еш нәрсені де тегін істемейді. 10 миллиард доллардың орнына Қазақстан Қытайға Маңғыстау мұнайгаздың белгілі бір бөлігін алуға мүмкіндік берді. Кезінде бұған Ресейде, Үндістанда ниет білдірген еді. Әрине, Қазақстанға бұл жерде баланс сақтау керек. Яғни тек Қазақстан Қытайлық компанияларға ғана мұнда артықшылықтар бермеу керек. Бірақ қазір баланс та бар. Себебі Қытайлық компаниялардың бәсекелестері ресейлік компаниялар. Сондықтан бұл жерде Қытайдың рөлі асып кетуі де ертерек.
Азат партиясының бас хатшысы Төлеген Жүкеевтің айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда мұнай өндірісінде Қытай елінің үлесі артып отыр. Мұның салдарынан ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келуі мүмкін деп сарапшы өз алаңдаушылығын білдіреді.
Бүгіннің өзінде 20 миллионның үстінде мұнайды Қытайдың өздері өндіреді Қазақстанда. Оның 13 миллионның үстінде тек Қытай компаниясының өздері таза. А 20 миллионның үстінде жаңағы 13 миллионы бар, тағы 7 миллион біздің совместный предприятиелер ғой, солармен бірге 30% қытайларда қазір мұнайдың.
Десе де Қазақстан Республикасының президенті жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының сарапшысы Нұрлан Сейдін мұндай алаңдаушылықты негізсіз деп санайды.
Аса бір қорқудың қажеті жоқ, өйткені біз Қытаймен аймақтық қауіпсіздік шараларына қатысты мына Шанхай ынтымақтастық ұйымының мүшесіміз. Өзімізде өндірілетін өнімдерді сыртқа шығаруға және оның ауқымын кеңейтуге үлкен мүмкіндік аламыз. Көбінесе бізде қазір өндірілетін өнімнің бәрі Ресей арқылы батыс елдеріне кетеді. Баку, Тбилиси, Джайхан арқылы мынау шет мемлекеттерге, мынау Ресей арқылы Еуропаға кетіп жатыр деген сияқты. Сондықтан біз енді мынау Қытайға және Қытай арқылы басқа да мемлекеттерге өзімізде өндірілетін мынау әсіресе мұнай мен газымызды тасымалдауға мүмкіндік береді.
Маңғыстау мұнайгаз компаниясының құрамына кіретін 36 мұнай және газ кеніштерінің 15-і игерілуде. Қытайдың ұлттық компаниясы Маңғыстау мұнайгаз компаниясының 49% акциясына ие болмақ, ал оның 51% акция пакетін Қазмұнайгаз иеленеді.
Әуеде апта тынысы. Қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптада шетелден тағы бір ақпарат келді. Бұл жолы Қарақалпақстанның астанасы Нүкісте абақтыда отырған Қазақстанның 27 азаматы отанынан көмек сұрайтындықтарын жеткізді. Қазақстандық адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, Ақтөбе облысына қарасты Бозой ауылында шаруашылық қажетіне байланысты жұмыстармен айналысып жүріп, Қарақалпақстан Қарақалпақстан аумағына еніп кеткен Қазақстанның 27 азаматын сол елдің заң орындары ұстаған. Қазір олар Нүкіс қаласындағы тергеу абақтысында жатқан көрінеді. Оқиғаның мән-жайын тілшіміз Талғат Дүйсенбектің хабарынан естіп білсек.
Қазақстандағы адам құқығы жөніндегі бюроның Астанадағы бөлімінің жетекшісі Анар Ыбыраеваның Азаттық радиосына хабарлауынша, аталған мекемеге Қарақалпақстанның астанасы Нүкіс қаласындағы СИ-9 тергеу абақтысында жатқан 27 қазақстандықтың атынан жазылған ұжымдық өтініш келіп түскен. Олардың дәл қай күні ұсталғаны белгісіз. Қазірде Нүкіс қаласының тергеу абақтысында қамауда отырған арыз иелері өздерінің құқықтары бұзылғандығын баяндаған. Абақтыдағыларға адвокат жіберілмейді. Қарақалпақ қауіпсіздік қызметі және прокуратура органдарының қызметкерлері бір-бірлеріне сілтеп, ұсталғандарды туған-туыстармен кездестірмейді. Олардың қал-жағдайына қатысты ақпарат берілмейді. Делінген Нүкістен жеткен арызда. Көрші елде қамауда отырғандар өз отанына жәрдем болады деп үміттенеді. Әзірге оларға Қазақстанның ресми органдар тарапынан қандай да бір көмек шарасы жасалғаны туралы ақпарат жоқ. Анар Ыбыраеваның айтуынша, заң бойынша өзге елдің аумағында қамауға алынған азаматтарға отанынан құқықтық көмек көрсетілуі тиіс.
Қазақстан азаматтары елден тыс аумақта жүрген күннің өзінде мемлекеттің қорғауында болады. Сондықтан Нүкіс қаласында тергеу абақтысында жатқан азаматтардың мемлекеттің көмегін алуға құқы бар.
Дейді құқық қорғаушы. Оның айтуынша адам құқықтары жөніндегі бюро қамауға алғандардың ұжымдық өтінішінің негізінде олардың тағдыры жайында Қазақстанның бас прокуратурасы мен сыртқы істер министрлігіне хат жолдапты.
Әзірге ешқандай жауап жоқ, әдетте олар бір айдан ерте жауап бермейді.
Деді Анар Ыбыраева Азаттық радиосына. Ақтөбе облысына қарасты Бозой ауылы Арал теңізінің солтүстік батысында қазақ-өзбек шекарасына шамамен 20 шақырым жерде орналасқан. Арнайы аптатынысы бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, ал енді Қазақстанның ішіндегі жағдайларға келсек, соңғы уақыттары сыбайластықпен күрес деген желеумен орын алып жатқан тұтқындаулар өтіп бара жатқан аптада да болды. Астанада жең ұшынан жалғасқан жемқорлыққа қатысы бар деп вице-министр деңгейіндегі тағы бір шенеунік құрықталды. Бұл жолы ол елді жаудан қорғайтын қорғаныс министрлігінен шықты. Алайда генерал-лейтенант Қажымұрат Майырмановты министрліктегілер артиллерия құрылымын артық білетін кәсіби маман еді деп сипаттап отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің жетекшісі Кенше Болат Бекназаровтың айтуынша, сәуір айының 10 күні Ақмола әскери гарнизон соты қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырмановты қамауға алған. Оған 82 миллион ақш доллары көлеміндегі республикалық бюджет қаржысын тиімсіз жұмсаған деген айып тағылып отыр. Арнаулы комитеттің мәліметінше, аталмыш қаржы найза, дүркіндете ататын реактивтерін сатып алуға және семсер мен айбат артиллерия жүйесін қайта жаңғыртуға бөлінген. Ал қорғаныс министрінің орынбасары Мұрат Майырманов осыны жүзеге асыру барысында израильдік компаниямен келісім шарт жасасқан. Алайда жоспарланған заманауи жабдықтардың орнына көнерген дүниелер алынған екен. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл іске Қажымұрат Майырмановтан өзге де қорғаныс министрлігінің қызметкерлері қатысы бар екендігін жасырмайды. Алайда олардың аттары әзірге аталмай отыр. 10 сәуір күні Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу департаменті қорғаныс министрінің орынбасарына қылмыстық кодекстің 308-ші бабы бойынша айып тақты. Яғни ол қызмет бабын асыра пайдаланып, соның салдарынан ауыр зардаптарға әкеп соқтырды деп табылады, дейді Кенже Болат Бекназаров өз сөзінде. Сондай-ақ ол Израиль тарапынан келіссөздер жасаған екі компанияның ресми өкілі жақында ғана қамауға алынған израильдік Борис Шейкман деген азамат екенін растады. Алайда Майырмановтың бұл іске қатысы жоқ дегенді айтады. Оның сөзіне қарағанда, Израиль азаматы бөлек қылмыстық іс бойынша тергелуде. Қалай болғанда да, Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл қорғаныс министрлігіне қатысты қылмыстық істің соңы емес екендігін жоққа шығармайды, өйткені есеп комитеті бұдан басқа да келісім шарттарды заңсыз жасалғанын әшкерелеген. Алайда қорғаныс министрлігінің баспасөз хатшысы Серік Шалов Қажымұрат Майырмановтың кәсіби біліктілігіне шүбә келтірмейтіндігін айтып отыр. Ол лейтенант шенінен генерал шеніне дейін осы артиллерия құрылымында жүріп қызмет атқарған. Осы кісіден артық бұл саланы бүгіс-шүгісіне дейін кәсіби деңгейде білетін адам жоқ деп айтсам, асыра айтпаған болармын. Әскер қатарына шақырылған күннен бастап артиллерия бөлімінде қызмет атқарды, дейді Серік Шалов өз сөзінде. Соңғы кездері жең ұшынан жалғасқан жемқорлықпен байланысы бар деп жаппай вице-министрлердің тұтқынға алына бастауына қатысты Қазақстандағы кей сарапшылар артында мықты тірегі жоқтар ғана ұсталып жатыр деген пікір білдіруде.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын аптатанысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек аптатанысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Жылы шілдеде шаңырақта болған жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған деген айыппен 18 жылға сотталған ақын Арон Атабек біздің радиомызға Теміртордың арғы жағынан сұхбат берген болатын. Әңгіме барысында ол өзінің іс-әрекеттері үшін өкінбейтіндігін және биліктен рақымшылық сұрамайтындығын айтқан еді. Естеріңізде болса, тіркелмеген Алаш ұлттық тәуелсіз партиясының төрағасы саяси диссидент Арон Атабек қазір Қарағанды облысының Қаражал қалашығындағы 159-22 түзету мекемесінде жаза мерзімін өтеп жатыр. Шаңырақ оқиғасына биыл 3 жыл толады. Десек те, қазіргі күні Алматы қаласының іргесіндегі ауылдарда баспана мәселесі түпкілікті шешімін тапқан жоқ. Заңсыз баспаналардың қиратылуы әлі де жалғасуда. Осыған қатысты Арон Атабек билікте елеулі өзгеріс болмай, халықтың әл-ауқаты жақсармайды деген пікірін айтты. Арада біраз уақыт өткеннен кейін сіз осы 3 жыл бұрынғы оқиғаға қандай баға бересіз? Шаңырақтағы жағдайды басқаша шешуге болар ма деген сұраққа ол былайша жауап берген еді.
Деген сөзі дұрыс болды. Егер адам өз үйін қорғамаса, ол ертең өз отанын да қорғамайды. Қалайша қандай права бар мына биліктің адамның үйін келіп бұзуға? Құжаты болмаса да, ата заңымыз бойынша үйлі болуға, баспана болуға құқылы. Сіз осы өз правамды қорғап, біз мұнда мен ойлаймын қазақстандықтарға біз үлгі көрсеттік.
Шаңырақ ісіне қатысты сот процесі ұзақ әрі ауыр өткені белгілі. Жалпы осы іс бойынша 24 адам сотталды. Олардың ішінде ең ұзақ мерзім 18 жыл арқалаған Арон Атабек болса, Құрманғазы Өтегенов, Ерғанат Тараншиев, Рүстем Туяқов 16-14 жыл аралығында түрме жазасына кесілген. Алайда Арон Атабек сот айыптарымен келіспейтіндігін айтып отыр.
Шартсыз сұрасын болса, бірақ мен өзім ешкім сұрамаймын рақымшылықты. Талап етемін тек қана толық реабилитация. Рақымшылыққа мен көнбеймін. Мен қылмыс жасағандық.
Арон Атабек 1986 жылы желтоқсан көтерілісіне қатысып, одан кейінгі 2 жылды қуғында өткізді. 1991 жылы саяси қысымның салдарынан Мәскеуге кетуге мәжбүр болды. Сол жақта «Хақ» атты газет шығарды. ТМД-нің бірқатар елдерінде саяси иммиграцияда жүрген ол 5 жылдан кейін ғана Қазақстанға қайтып оралды. 2005 жылы Қазақстан баспанасыздарының қозғалысын ұйымдастырды. Келесі жылдың шілде айында Арон Атабек биліктің шаңырақтағы заңсыз салынды деген үйлерді бұзып, ол жерлерді босату барысында жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды. Полицияның өліміне кінәлі деген айыппен ұсталды. 2007 жылы 5 қазанда Арон Атабек шаңырақ оқиғасы бойынша Алматы қалалық сотының үкімімен 18 жылға бас бостандығынан айырылды. Осылайша өмірінің көп уақытын елден жырақта, саяси қуғында өткізгеніне қарамастан, ол өз өмірінде жасаған іс-әрекеттеріне еш өкінбейтіндігін айтады.
Жоқ, мен ойлаймын, өмірімде мен ризамын. Халықтың азғантай болса да пайда әкелгенімді, азғантай бір тамшы қан болса да халықтың бергенімді мен өзі іштей ризамын. Тағы да өмірім қайталасын, мен тағы да осы өмірімді өтеремін.
Әрбір азамат әсіресе интеллигенция тарапынан халыққа тек жанашыр емес, халық үшін күрескер болуы қажет. Қазақ халқы үшін тілегім де аманатым да осы. Күреспеген халық өмір бойы тобыр ретінде қала береді. Болашақ үшін де күресу керек. Менің пікірімше, халық оянуы керек деп өз сөзін аяқтады Арон Атабек. Әуеде Азаттық радиосы. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарлауынша Алматы қаласы Алмалы аудандық соты мен Талдықорғанның қалалық сотында Хизбут-Тахрир діни ұйымының 5 мүшесіне сот үкімі шықты. Сот оларды қылмыстық кодекстің әлеуметтік, ұлттық нәсілшілдік және діни араздық тудырған деген баптары бойынша айыпты деп тапты. Және олар заңсыз ұйым құрды немесе оның жұмысына қатысты деп айыпталған. Жергілікті діни басқармасындағылар Хизбут-Тахрир ұйымының қызметіне қарсы. Алайда бірқатар дінтанушылар елде діни мазмұндағы сот процестері жабық жағдайда өтетіндіктен айыпталғандардың кінәлі екендіктеріне күмән келтіреді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырады.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Хизбут-Тахрир діни ұйымының 5 мүшесіне сот шешімі шыққандығы туралы ақпаратты сәуірдің 16 күні өздерінің ресми интернет сайтында жариялады. Алайда бұл ақпаратта сотталғандардың кім екендігі, қанша жылға кесілгендігі туралы ештеме айтылмаған. Сонымен қатар Алматы және Талдықорған қалаларында діни ұйым өкілдеріне қарсы сот өтетіндігі алдын ала жарияланбады. Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков экстремизмге қарсы күрес кампанияларына қатысты ақпараттың аздығын, сондай-ақ Қазақстанда діни мазмұндағы сот процестері жабық есік жағдайында өтетіндігін, соның салдарынан жұртшылық сотталған кісілердің көзқарастары мен таныс еместігін атап көрсетеді. Менің ойымша мұндай жағдайлар түрлі жорамалдармен сенімсіздік туғызады. Яғни осы жайттардан соң сот істері шын мәнінде бұрмаланған ба дегендей ойда қаласың, деді ол. Сондай-ақ Мұрат Телебеков Хизбут-Тахрир діни ұйымының бірқатар өкілдері озбырлық саясатын ұстанатындығын жоққа шығармайды. Алайда ол бұл ұйымның пайдалы бағыттары да бар екендігін жасырып қалмады. Бұл ұйым сайласқан жемқорлыққа, протекционизмге және әлеуметтік теңсіздікке қарсы күрескен дейді. Осы тұрғыдан алғанда ұйымның қолдайтын бағыттары бар, яғни жалпы атау үшін бәрінде қаралауға болмайды, деді Мұрат Телебеков. Оның пікірінше, егер билік халықтың сеніміне кіргісі келсе, діни мазмұндағы сот процестері ашық өтуі тиіс. Сол арқылы халық сөз болып отырған ұйымның өкілдерінің көзқарасымен танысу керек, сонда ғана істің ақ-қарасы толық ашылады. Қазақстанның мұсылмандар діни басқармасы Хизбут-Тахрир діни ұйымының қызметін тіпті қолдамайды. Аталған басқарма төрағасының орынбасары Мұхаммед Алсабековтің айтуынша, діни басқармада бұл турасында арнайы пәтуа бар.
Хизбут-Тахрир ол біз мұны халифат құрамыз жүр ғой, олар ол дұрыс емес. Бұл туралы діни басқармада пәтуа бар, діни шешім бар, болмайды, ол дұрыс емес,
деді діни басқарма өкілі. Хизбут-Тахрир, яғни Азат Ету партиясы, 1953 жылы Иерусалим қаласында құрылған. Орталық Азияның бірқатар елдерінде ол террорлық ұйым болып есептеледі. Бұл уақытта ақш, сондай-ақ көптеген Еуропа мемлекеттері Хизбут-Тахрирді терроризмді қолдайтын ұйымда санатына жатқызбайды. Арнайы апта тынысы бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өтіп бара жатқан аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. 2009 жыл басталысымен ақпараттық коммуникациялар мәселесі туралы заң жобасы талқыланумен келеді. Осыған қатысты бірқатар ақпарат құралдары өкілдері бірнеше рет интернетке мемлекеттік бақылау орнатудың мақсат міндеттері, интернет медиаға қойылатын талап, интернеттегі бақтың иелері мен пайдаланушылардың құқықтық жауапкершілігі сынды мәселелерді қозғаған болатын. Алайда үкіметтегілер интернет арқылы жарияланатын теріс ақпараттарға шектеу қойып, ақпарат таратушы сайтты мүлдем жабу керек дегенді айтып отыр. Ендігі кезекте тақырыпты астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет жалғастырса.
Әділсіз қоғамдық қорының төрайымы Тамара Қалиеваның пікірінше, ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасындағы түзетулердің кесірінен бұқаралық ақпарат құралдарын жабатын жаңа негіздемелер пайда болады. Және заң жобасында уақытша тоқтатылуы немесе жабылуы мүмкін деген бақ түрлері анықталмаған. Демек, шетелдік, жергілікті интернет, баспа, телевизиялық бақтардың барлығы жабылуы мүмкін, деді Қалиева. Оның пікірінше, интернет ресурстар мен дәстүрлі бақтарды араластырған қате. Бір әлбаға ат пен нәзік маралды жегуге болмайды, дейді Қалиева. Үкіметтік емес ұйымға жататын Қазақстанның журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаевтың ойынша да интернетті қадағалау кесірінен өзге бақтарға қауіп төнейін деп тұр.
Неге мына интернетті қадағалау мәселесі, неге мына газеттерге, содан кейін радио мен телевидение көрсетіп отыр? Традиционный бар ғой, ол дұрыс емес.
Оппозициялық Жас Алаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының ойынша, билік заң арқылы жалпылама айыптаулар мен бақтарды жабуы мүмкін. Себебі заңда экстремизм деген сөздің өзіне түсініктеме берілмеген, деді ол. Журналистер одағының төрағасы Матаевтың пікірінше де экстремизмді желеу қылып билік барлық бақтарды қадағалауға алмақ.
Біз айтамыз, жарайды, мына экстремизмге қарсы, терроризмге қарсы, балалық порнография дейді. Біз оған қарсымыз, бірақ соған бәрін қосып, бәрін де нетейін деп отыр.
Журналистік ұйымдардың пікірінше, билік әсіресе шетелдік интернет сайттарға шүйлігіп отыр. Ал Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының бақ азаттығы жөніндегі кеңесшісі Анна Карлсрайтердің пікірінше, заңдар арқылы шетелдік ақпарат таратушыларға шектеу қоюға болмайды. Ал мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілі Бекзат Рақымовтың пайымдауынша, жергілікті және шетелдік сайттар араласып кеткен. Мысалы, қожайыны Қазақстанда отырған, бірақ ақшта тіркелген мұндай сайтты анықтау қиын, деді Рақымов.
Таким образом можно определить сайт, владелец которого находится в Казахстане, он зарегистрирован в Америке где-нибудь.
Оппозициялық зона KZ.net сайтының иесі Юрий Мизиновтың сөзінше, оның сайтына біреулер жиі қиянат жасап, оның ашылмауын қалайды. Кейбір бақылаушылардың пікірінше, оппозициялық сайттарға ғана шабуыл жасалуы кездейсоқтық емес. Ал заң жобасын жасаған ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеевтің пайымдауынша, бұл шабуылдарды жасап отырған мемлекеттік орган емес. Ал дәл қазір интернетті бәрібір реттеу керек, деді ол. Себебі Қазақстанда интернетті қолданатын адамдар көбейіп барады, деді Есекеев.
Біздің ойлағанымша енді қазір 20% адамдар қазір түгел интернетпен айналысады. Енді біздің ойлағанымша енді қазіргі сол заң көріп қазір барам.
Сонымен қатар заң жобасы веб-сайт ұғымын интернет ресурс ұғымымен алмастыруды көздейді. Нәтижесінде интернет арқылы пікір білдіру бұқаралық ақпарат құралдарының ақпарат таратуымен теңестіріледі. Әділ сөз қорының төрайымы Қалиеваның пікірінше, заң осы күйінде қабылданса, бақтардың сыртында интернет кеңістігіне пікір жазған қарапайым адамдарды жауапқа тартылатын болады. Бұл сөз бостандығын азайтады және адамдардың ақпарат алу мен тарату құқын шектейді, деді ол. Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан апта көпшіліктің әсіресе журналистер қауымының арасында Қазақстан тәуелсіздік алғанына 20 жылға жақындағанда үкіметтің қазақша тіл сындырғанымен есте қалды. Сәуірдің 14-інде Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде жүргізді. Лешала қазақ және орыс тілді журналистер арасында түрлі пікірлер пайда болып, қалам ұстаған қауым екі топқа бөлініп үлгерді. Алғашқылары ендігәрі үкімет отырыстарын қазақ тіліне аударып отырудың қажеті шамалы деп қуанса, соңғылары бұл жайтқа сақтықпен қарап отыр. Қазақстандық КТК телеарнасының Астана қаласындағы тілшісі Нұржан Сабырұлы осы сейсенбі өз үшін ерекше есте қалғандығын айтады.
Үйреншікті ғой мынау қазақша амандасып, шамалы бір-екі ауыз сөзін қазақша айтып барып, сосын әдеттегідей орысшасын ауысатын, бұл жолда дәл солай болады деген ниетте отырдық бәріміз.
Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде өткізетіндігіне журналистерден өзгелері дайын болған сияқты, дейді Нұржан. Өйткені сол күні отырысқа қатысқан министрлердің барлығы дерлік өз баяндамаларын қазақ тілінде оқыған. Алайда бұл сырттан бақылап отырған бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында түсініспеушілік тудырды, дейді әріптесіміз.
Біз журналистер отырған жақта Мәсімовтің 5 минуттан артық сөйлеп бара жатқан орыс тілді басылымның әріптестеріміз тыңдамай, яғни залда өздері әңгімеге көшіп, әйтпесе орысша жүріп отырғанда бұған дейін өлтіністік болып бәрі ұятында отыратын. Нақты ешкім қарсылық білдірген жоқ, тек жаңағыдай өздері гугл әңгімеге көшті.
Дәл сол күні Нұржанмен бірге үкімет отырысын бақылаған Қазтаг агенттігінің тілшісі Дина Ермағанбетова үкіметтің қазақша сөйлеуіне соңғы кездері парламент депутаттары тарапынан мемлекеттік тілдің қолданысына қатысты сындардың жиі айтылып жатқаны себеп болды дегенді айтады. Дегенмен орыс тілде ақпарат беретін Дина үшін үкімет отырыстарының мемлекеттік тілде жүргізілуі қуанарлық жайт емес көрінеді.
Әрине, бұл менің жұмысыма кері әсер етпек. Өйткені мен ақпарат таратушымын, сондықтан маған отырыстың барысында кімнің не айтқанын бақылап отырып, дереу ақпараттарды жіберіп отыру керек. Мен қазақ болсам да қазақ тілін жетік меңгермегенмін. Сол себепті қазақ тілінде жүргізілген жиындарды маған қосымша уақыт жұмсап аударып отыруға тура келеді. Ол дегеніңіз менің ақпаратымның жеделдігіне кері әсер ететін сөзсіз.
Отражается на скорости моей работы.
Дейді Дина Ермағанбетова. Ал парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан премьер-министрдің бұл қадамын орнынан қозғалған сеңмен теңеп отыр. Сондай-ақ ол бұл қадамға Қазақстандағы кез келген азаматтың түсіністікпен қарауы керек екендігін айтады.
Мінекей мемлекет тілді өте бастап еді. Жақында ғана бір кейбір орыс тілді басылымдарда ресми тілдің Қазақстанда жағдайы мүшкіл болып бара жатыр деп уже байбалам сала бастады. Қазақстанда ұлтаралық қатынастарымызды біз сақтай отырып, конституцияның аясында осы мәселені жылатыруымыз керек. Болашақта дәл осы деңгейімен бара берсек, онда біздің ұлттық құрамымыздың өсуіне байланысты, тілдің айналымының өсуіне байланысты болашақта мүмкін конституцияның 7-ші өзгерісі енгізуі де мүмкін.
Депутаттың айтуынша, соңғы уақыттар әріптестерінің ішінде Сергей Дейченко, Виктор Кианский мен Виктор Рогалевтер сынды қазақша сөйлеп үйреніп жүргендер жетерлік. Алайда саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, тәуелсіздік алғанына 19 жылға жеткен Қазақстан үшін мемлекеттік тілде үкімет отырысының алғаш рет өткізілуі атойлап той жасайтындай уақиға емес. Алайда қазіргі таңда осының өзіне қуану тура келіп отыр. Бірақ үкімет басының алда барлық отырыстардың мемлекеттік тілде жүргізіледі дегеніне аса сеніп отырғаным жоқ, дейді ол.
Талай министрлердің, талай премьерлердің осындай жасаймыз дегенді естігенбіз. Ұмытпасам, Ертіс Айып болу керек. Бір жылдың ішінде қазақ тілін үйреніп аламын деп сол үйренбей ақ кетті ғой. Сондықтан кей кезде саясаткерлердің сөзіне біз сенуден қалдық та осы мәселеде.
Алайда Кәрім Мәсімов өз сөзінде тұрып, алда биліктегілер қазақша сөйлей бастаса, мұны қазақ халқының жеңісі деп санауға болады, дейді сұхбаттасымыз. Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай жаңалықтар болатындығы әрине уақыт еншісінде. Азаттықтың апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізбен келесі жүздескенге шейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар. Нидерланд